Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel teise Timoteuse kirja selgitamist. Kõigepealt saame aimu ajaloolisest taustast ning kuuleme, millised teemad olid selle kirja keskpunktis. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Paulus kirjutas Timoteusele kaks kirja, mida võime lugeda Uue Testamendi lehekülgedelt. Esimest neist uurisime möödunud 3 nädala jooksul. See oli üsna tugevalt keskendatud Timoteuse juhendamisele koguduse juhtimisel. Pauluse teises kirjas Timoteusele, mida täna hakkame uurima, on suurem rõhk Pauluse ja Timoteuse vaheliste asjade selgitamisel. Selles kirjas ei ole enam nii palju kui esimeses juttu, kuidas tuleb toimida koguduses. Alati, kui saab võetud käsile uus raamat piiblis, tasub selgitada, millises olukorras raamat või kiri on sündinud. Seda muidugi teadsid need, kellele kirjutis esialgselt oli adresseeritud. Neile polnud vaja spetsiaalselt rääkida, mis olukorras ja mis põhjusel näiteks mingi kiri sai kirjutatud. Meie oleme ses suhtes halvemas olukorras. Kui me avame piibli ja näeme kirja, mis algab sõnadega Paulus, Kristuse Jeesuse apostel, armsale pojale Timoteusele, siis tekib meil kohe rida küsimusi. Kes oli see Paulus? Ja kes oli Timoteus? Mida tähendab see, et Paulus nimetab Timoteust pojaks? Edaspidi tekib veel teisigi küsimusi. Mis põhjusel ja millal see kiri kirjutati? Kus oli Paulus seda kirja kirjutades ja kus oli Timoteus? Kõigile neile küsimustele teadsid kirja saajad vastust ilma ütlematagi. Nad tundsid terviklikku olukorda ja tausta, ehk peenelt öeldes konteksti, milles kiri oli kirjutatud ja milles seda siis loeti. Et meie saaks selle kirja sisu mõistmiseks kas või ligi lähedaseltki nii sama head eeldused, selleks tuleb meil neile küsimustele vastuste saamiseks vaeva näha. Aga nagu võib arvatagi, ei ole nende vastuste leidmine väga lihtne. Sel ajal nimelt ei osatud arvata, et neid kirju loetakse veel palju sajandeid hiljemgi erinevates kultuurides üle terve maailma. Seetõttu ei pidanud keegi tarvilikuks taustandmeid kirja panna. Nii tuleb seda infot terahaaval hankida mitmetest eri allikatest. Samuti tuleb neid inforaase tõlgendada. Viimasega ongi seotud kõige suurem probleem. Nimelt tõlgendavad eri uurijad detailide tähendust erinevalt. Seetõttu ei ole uurijate hulgas mingit selget üksmeelt näiteks selles suhtes, millal on teine Timoteuse kiri kirjutatud. Selles ei ole iseenesest midagi imelikku, sest uurimise puhul on alati tegemist mitmesuguste hüpoteeside ja teooriate koostamisega, kus juures neid luuakse ka uusi. Kõige selle tagajärjeks on, et kui püüda mõnede konkreetsete piiblikohtade tähendust mõista, siis taustaoletus, mis meil on kirja sünniloo kohta, mõjutab sedagi, kuidas me neid teatud salme mõistame. Seda pole raske mõista ka meie oma kogemus maailmale tuginedes. Ütleme, et sa saad ühel ilusal päeval kirja, kus on soov. Tahaksin hea meelega sinuga kokku saada. See, kuidas sa neisse sõnadesse suhtud, sõltub paljuski sellest, kes on kirjutaja. Kui kiri on kohalikust supermarketist, mille juhataja reklaamib uusi tooteid, siis suhtud sa sellesse hoopis teisiti, kui juhul, kui kirjutab su lapsepõlve sõber, keda sa pole näinud üle 40 aasta. Kui aga kirjutaja on su töökohal ülemus, kellele oled kirjutanud avalduse, siis on su reaktsioon jälle erinev. Ent kui kirjutab inimene, kellesse sa oled kõrvuni armunud, siis on meeleolu hoopis teistsugune. Küllap aitab see näide meil mõista, kui erineval viisil võib mõista ka üksiku lause meeleolu ja eesmärki, ehkki sõnade kui selliste tähenduse mõistmisega pole mingit probleemi. Niisiis, kirja või raamatu parema mõistmise huvides oleks meil hea teada, millal ja millises olukorras on see kirjutatud. See aitaks paremini mõista ka teatud konkreetseid lauseid, mis mõnikord muidu võivad jääda hämaraks. Aga kas pole nii, et me võime eksida ka taustakohta oletusi tehes ja hüpoteese püstitades? Muidugi võime. Ka tänapäevane piiblikriitika ei ole midagi täiuslikku ega eksimatut. Õnneks on Jumal kandnud hoolt, et piibli põhisõnumi mõistmine ei sõltu sellest, kas me kõiki taustategureid kindlasti õieti tunneme. Pigem on küsimus peenhäälestuses. Kui saame kirja, kus kirjutaja ütleb, et soovib meiega kokku saada, siis on see sõnum täiesti mõistetav igal juhul. Ehkki meeleolu oleneb teatud üksikasjadest. Selle pika võitu sissejuhatusega tahtsin alustada sellepärast, et eriti teise Timoteose kirja sisemise õhkkonna mõtestamisel on üsna suur tähendus sellel, millal see kiri arvatakse olevat sündinud. Tõin eespool näiteks kirja, kus öeldakse, tahaksin hea meelega sinuga kokku saada. Üsna sellesarnane soov ongi tõesti ka teises Timoteose kirjas, 4. peatüki 9. salmis. Tõtta peatselt tulema mu juurde. Traditsiooniliselt on arvatud, et Paulus kirjutas teise Timoteose kirja vaid vähe aega enne oma surma. Kui nüüd eespool toodud näites oleks kirja kirjutaja su hea sõber, kellest sa tead, et ta siirdub varsti üle viimase raja, siis saaksid need sõnad erilise tähenduse ja sisu. Sellist meeleolu ongi Pauluse teises kirjas Timoteosele kristlaskonnas traditsiooniliselt nähtud. See on ajaliselt Pauluse viimane kiri Uues Testamendis, igatahes siis, kui lähtuda kirja enda sisust. Kui hakkasime uurima esimest Timoteose kirja, siis ütlesin, et võib üsna põhjendatult arvata, et Paulus vabanes sellest vangistusest, millest on juttu Apostlite tegude raamatus aasta 61 paiku. Seejärel küllap tegi ta vastavalt oma plaanidele missionireisi vähemalt Hispaaniasse. Samuti käis veel kord ka Makedoonias ja Aasia provintsis. Sel reisil seadis ta Timoteose Efesose kogudust juhtima ja läks omal ajal tagasi Rooma, kus ta kirjutas pastoraalkirjad ja kus ta ka suri märtrisurma. Esimene kiri Timoteosele oleks sel juhul kirjutatud millalgi aastatel 62-64. Selle skeemi järgi sattus Paulus millalgi juba Nero tagakeusamiste ajal uuesti vanglasse. Sealt ta kirjutas selle teise kirja natuke enne oma surma, võib-olla aastate 67-68 paiku, sõltuvalt sellest, millal ta lõpuks hukati. Hinnang, et Paulus tapeti hiljemalt aastal 68, tuleb sellest, et sel aastal keiser Nero suri. Ja kuna üsna usaldusväärseks peetud pärimus kõneleb, et Paulus sai surema Nero ajal, siis pidi ta surema hiljemalt aastal 68. Pauluse surma aasta suhtes seega kindlust ei ole, aga teada on, et ta ei võinud surra siiski enne aastat 64, sest sel aastal algasid kristlaste tagakiusamised Nero poolt. Teisest Timoteose kirjast selgub, et Pauluse teine vangistus Roomas oli esimesest palju karmim. Teise Timoteose kirja 4. peatüki 6. salm reedab, et teda oli enne selle kirja kirjutamist juba kohtus üle kuulatud ja et ta oli sel puhul jäänud üksi. Ta sai ka aru, et ta varsti sureb. Ta ütleb seda päris otse 4. peatüki 6. salmis. Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Pauluse surmaga seoses on veel hea teada, et Clemensi kirjas korintlastele, mis on kirjutatud 90. aastatel, räägitakse Pauluse surma kohta järgmist. Venna viha ja riiu tõttu Paulus saavutas oma vastupidavusega võidutasu. 7 korda oli ta vang. Ta aeti maalt välja ja teda visati kividega, aga nii sai ta kuulutajaks nii idas kui läänes, ja ta saavutas selle õilsa maine, mis on seotud tema usuga. Ja kui ta siis, olles õpetanud õigust kogu maailmale, oli jõudnud lääne piirile ja oli andnud tunnistuse valitsejate ees, ta eraldus sellest maailmast ja sai võetud oma pühasse paika vastupidavuse suurima eeskujuna. Tsitaadi lõpp. 1. Clemensi kiri, 5. peatükk, salmid 5-7. Olgu järgnevalt veel toodud laias laastus võimalik ülevaade Apostel Pauluse elu lõpuperioodist. Rõhutan, et see on võimalik, kuid mitte kindel. Umbes aastal 58 sattus Paulus Kaisarea vanglasse. Aastal 61 viidi ta vangi Rooma. Aastatel 61-63 oli ta Roomas kerges vangistuses. Aastatel 63-67 pääses Paulus vangist vabaks, tegi tõenäoliselt missionireisi Hispaaniasse ja käis veel ka Väike-Aasias. Siis jättis ta ka Timoteose Efesosesse. Aastal 67 vangistati Paulus uuesti. Aastal 68 ta hukati Roomas. 2. Timoteose kirja peateemat ja eesmärki võib näha kokkuvõetuna 2. salmis. 1. neist on 2. peatüki 15. salmis. Ja kui keegi võistleb, ei saada ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. 2. on 4. peatüki 2. salmis. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu. Noomi. Manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Nagu näeme, üha uuesti õhutab Paulus Timoteost jätkama oma tööd ustavalt. Inimesed on vanast ajast pidanud hoolega meeles, mida nende lähedased on neile öelnud surivoodil. Neid sõnu on peetud eriti tähtsateks. Seetõttu on Pauluse üleskutsed olla oma töös ustav 2-kaaluga. 2. Timoteose kirja on vanadest aegadest peale peetud Pauluse testamendiks Timoteosele. Sellepärast ei olegi selles kirjas enam palju juttu koguduse tegevusest, vaid peamiselt sellest, kuidas tuleks Timoteosel toimida. Sellest kirjast õhkub tõsine mure suure usust taganemise pärast koguduse keskel. Kuna Paulus mõtleb veel oma lähenevale surmale, siis muutub kirja üldine toon paratamatult üsna süngeks. Need ähvardavad ohud on seega taustaks Pauluse üleskutsele, et Timoteosel tuleb olla oma kohal ustav ja kasutada kõiki võimalusi kaineks evangeeliumi kuulutamiseks. Kui taganemine ähvardab, siis ei tohi olla arg ega ka jätta oma tööd pooleli. Loen 2. Timoteose kirja 1. peatükist 1. salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel selle elu tõotust mööda, mis on Kristuses Jeesuses. Kas märkad, mille poolest selle kirja algus erineb Pauluse 1. kirja algusest Timoteosele? Suurim vahe on selles, et esimeses kirjas ütles Paulus, et ta on Kristuse, Jeesuse ja Jumala poolt oma tööle määratud apostel. Nüüd ta ütleb ainult, et ta on apostel Jumala tahtel. Esimest kirja uurides ütlesin, et Timoteos nähtavasti elas üle oma kutsumisega seotud valusid, mistõttu Paulus, rääkides enda tööle määramisest või õigemini käskimisest, tahtis teda julgustada oma tuulisel kohal paigal püsima. Nüüd ei olnud sellist rõhutust ilmselt enam tarvis. Sellepärast piisas tõdemusest, et Paulus on apostel Jumala tahtel. Aga miks oli Paulusel ülepea üldse tarvis Timoteosele midagi sellist öelda? Eks teadnud ju Timoteos niigi hästi, et Paulus oli sellele tööle Jumala poolt valitud. Küllap ei olegi küsimus informeerimises, vaid pigem selles, et Paulus üha imestas, et Jumal oli tema, endise tagakiusaja, valinud nii suurepärasele tööle. Paulus imetles seda Jumala armu suurust lõpuni ja siin tervituses haarab ta sellesse kaasa ka Timoteose. Teiseks võib kirja algus olla selline lihtsalt korrektsuse ja selguse mõttes. Sel ajal kirju kirjutades öeldigi kirja alguses kõigepealt, kes on kirja saatja ja saaja. Pauluse nimelisi isikuid võisi olla teisigi. Kui aga kiri on apostel Pauluselt, siis on asi üheselt selge. See aga, et ta nimetab end apostliks Jumala tahtel, võib väljendada ühest küljest tagasihoidlikkust, aga teisest küljest samas ka kindlust. Paulus pole ise apostliks hakanud ega aja oma asja, kuid apostlina on ta sõnal hoopis teine kaal, kui oleks muidu. Seega võib selline pöördumine väljendada ka seda, et tegemist on nii-öelda ametliku kirjaga, mitte niisama isiklike mõttemõlgutustega. Esimese salmi lõpus nimetab Paulus elu tõotust, mis on Kristuses Jeesuses. See tuletab meelde, mis on kõige kristliku elu keskuseks. Ilma Jeesuse Kristuseta ei ole elu ega lootust elule, kui me mõtleme elu all seda sama, mida mõtleb Jumalgi. Teisiti öeldes, ilma Jeesuse Kristuseta ei ole osadust Jumalaga, kellest lähtub elu. Peetrus ütles Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Ja Galaatia kirjas 2. peatüki 20. salmis ütleb Paulus. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Loen esimesest peatükist teise salmi. Armsale pojale Timoteosele, armu, halastust ja rahu Jumalalt, Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt. See on kirja vormistamise teine pool, adressaat. Nagu eelmiseski kirjas, nii ka siin kutsub Paulus Timoteost oma pojaks. Seal küll nimetas ta teda pojaks usus, siin aga jätab ta selle täiendi ära, et väljendada paremini, kui lähedaseks ja usaldatavaks ta Timoteost pidas. Nagu esimeseski kirjas, nii soovib Paulus siingi Timoteosele peale armu ja rahu ka halastust. Muidu kasutab ta oma kirjades peaaegu eranditult formuleeringut armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Mõlemas kirjas Timoteosele aga lisab ta sellele veel ka halastuse. Jeesuse tähendamissõnas halastajast samaarlasest näeme, et halastus on tegudes väljendatud arm ja armastus. Ja just seda paljudesse tormidesse sattunud Timoteos armu ja rahu kõrval vajas, et oma töös vastu pidada. Kasulik on ka tähele panna, et nii arm, halastus kui ka rahu tulevad Jumalalt Isalt ja Kristuselt Jeesuselt. Need on Jumala annid inimesele, kes on tulnud Jeesuse juurde. Ja et nad on annid ehk kingitused, siis pole neid võimalik mitte kuidagi välja teenida. Loen kolmanda salmi. Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin, alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval. Jälle me kuuleme, et Paulus oli suur palvemees. Ta palvetas koguni ööl ja päeval. See tähendab lakkamatult. See tähendab, ükskõik mida inimene teeb, ta südamest tõusevad alatasa palved Jumala poole. Peale selle palvetas Paulus kahtlemata ka regulaarselt, võttes selleks aega. Küllap oli Timoteos Pauluse palve nimekirjas päris esimeste hulgas, aga ta palvetas ka paljude teiste eest. Kui võtad kord pliiats käes läbi kõik Pauluse kirjad ja kirjutad üles iga inimese nime, kelle eest ta ütles end palvetavat, siis sa ehk hämmastud, kui pikk nimekiri sellest saab. Kui sul on oma palve nimekiri, siis tasub hoolt kanda, et sellesse kuulub ka inimesi, kelle ülesandeks on õpetada teistele Jumala sõna. Loen neljanda salmi. Ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu. Arvatavasti viitab Paulus Timoteose pisaratest rääkides neile kordadele, mil nad olid varem kohtunud ja siis hüvasti jätnud. Kindlasti mõeldes sellelegi, et see võib olla viimane hüvasti jätt. Sellisest pisarate rohkest hüvasti jätust Efesose vanemate ja Pauluse vahel räägitakse ka Apostlite tegude raamatu 20. peatükis salmides 37 ja 38. Siis puhkesid kõik valjusti nutma ja kallistasid Paulust ning andsid talle suud. Kõige rohkem tegi neile haiget see, mis ta oli öelnud, et nad ei saavad enam kunagi tema palet näha. Siis nad saatsid ta laevale. Piiblis ei peeta meeste nutmist imelikuks, nagu sageli meil läänemaailmas. Jukka Norvando jutustab, et keegi Venemaalt Soome elama asunud meesterahvas oli varsti pärast seda saanud kutse matustele. Eriti oli teda hämmastanud see, et ta oli matuseliste hulgas vähemalt meestest ainuke, kes nuttis, ehkki ta lahkunud isegi ei tundnud. Piiblit lugedes me näeme selle lehekülgedel inimesi nutmas, kui nad on kurvad, ja naermas, kui on asja naerda. Me oleme millegi pärast praegusel ajal palju tagasihoidlikumad oma tundeid väljendama ja see ei ole hea. Nutki on Jumala loomistöö meis ja selles osas Jumal meestel ja naistel vahet ei teinud. Piibel räägib kolmel korral, et Jeesuski nuttis. Timoteose pisaratele mõtlemine pani Pauluse eriti temaga kohtumise järele igatsema. Paulus tõesti ei olnud üliinimene, kes tunnetest poleks hoolinud. Temagi vajas lähedasi inimesi, et jagada nendega nii rõõme kui ka muresid. Ei ole inimesel hea ei nutta ega naerdagi üksinda, sest selliseid asju me alati ei saa ise valida. Mida Paulus Timoteose juures veel hindab? Loen viienda salmi. Mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Euniikes, ja nüüd, selles olen ma veendunud, elab ka sinus. Juba kolmandas salmis ütles Paulus, et ta on Timoteosele mõeldes Jumalale tänulik. Siin kuuleme selle tänulikkuse põhjust. Selleks on Timoteose siiras usk, mis juba varem elas ka tema vanaemas ja emas. Mida siis tähendab siiras usk? Sellise väljendi võib Pauluse kirjadest leida veel ainult esimese Timoteose kirja esimese peatüki viiendast salmist. Eesmärk on armastus puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja siirast usust. Kõige lihtsam on seda väljendit mõista, kui mõelda, milline võiks olla selle vastand. Selleks oleks muidugi silmakirjalik usk ehk teesklemine. Sellisest usust ei saanud Timoteose puhul rääkida. Ta võis olla häbelik ja kartlik, aga mitte teeskleja. Ta uskus Kristusesse Jeesusesse kui oma pattude lepitajasse ega arvanud endast liiga palju. Siiras on usk siis, kui see on rajatud Jeesusele Kristusele ja kui sellel pole mingeid varjatud motiive, näiteks omakasu lootust. Timoteose kohta kuulsime ka, et tal oli olnud õnn kasvada kodus, kus juba vanavanematest vähemalt üks uskus Kristusesse. Nii oli ta arvatavasti kuulnud õpetust Jeesusest juba maast madalast. Need õpetused olid kandnud ka vilja ja temaski oli sündinud usk Kristusesse. Selles usus ta ka elas. Selles usus oli Timoteos ka kasvanud ja tugevaks saanud, nii et teda võis juba suhteliselt noorena panna tervele kogudusele karjaseks. Nii ta kandis hoolt ka teiste kristlaste eest. Sellega kaasnes ka vastutus võidelda õige õpetuse eest. Selle teema juurde Paulus järgnevalt tulebki. Meie aga seekord lõpetame, imetledes Jumala truudust, mis kannab põlvest põlve.
Voolab su rikkus kõik ausu nimele. Ausu nimele, kui ka satub siin kõrvesse, kui ka kõnnik siin surmadel ausu nimele. Iga õnnistuse eest, Issand, ma kiidan siin. Iga pimedus mind ründab, ikka laulan nii. Austus sinu nimele, ausu nimele. Austus sinu nimele, austus Issand sinu. Amen.